Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Fiecare religie își are scriptura ei. Vedele sunt unele dintre cele mai vechi scripturi. Hinduismul face întotdeauna referire la ele. Sunt un fel de culegeri de cuvinte înțelepte, proverbe, zicători, povestiri, toate cu mari învățături, cu o putere foarte mare în a da învățătură și a face pe om să se gândească la viața lui sau la bunul mers al vieții sale. Upanishadele sunt altele, spre exemplu, tot în lumea orientală. Cuprind basme, legende, vorbesc despre apariția zeilor și așa mai departe. Oamenii întotdeauna încearcă să facă deosebire, să facă o selecție între aceste, așa zise, povestiri, să se întrebe, o fi fost vreun sâmbure de adevăr? Nu o fi fost un sâmbure de adevăr în toate acestea. Se numesc scripturi. Oamenii le consideră sfinte datorită faptului că se află undeva într-o zonă în care nimeni nu se poate atinge și care inspiră într-un fel oarecare pe oamenii respectivi. Evident, există Coranul, scriptura celor din lumea musulmană, evident este cartea lui Mormon, celor din statul Utah și așa mai departe. Oamenii au așezat printre scripturile acestea și Biblia. Și zice, zic ei, și Biblia este una dintre aceștia. Când citesc cuvântul lui Dumnezeu, descoper că cel puțin din perspectiva cuvântului lucrurile stau cu totul altfel. Recitesc din Evrei capitolul 4 de la versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Până aici este limpede, toată lumea suntem de acord, nu e nicio problemă. Versetul 13, nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de a face. Despre ce ochi este vorba aici? Ochii cui? Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Versetul 12, versetul 13, nicio făptură nu este ascunsă de el. De cine? Și iată că cuvântul aici, în versetul 13, se unește cu Domnul Iisus Hristos și suntem sub ochii cuvântului. Numai că vă rog să observați dumneavoastră, cuvântul nu este litera cărții, ci cuvântul este viu, este Iisus Hristos. Nicio făptură nu este ascunsă de El, de cuvântul viu, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de a face. Și dacă mă întrebați cu cine avem noi de a face, versetul dinainte spune că noi avem de a face cu cuvântul lui Dumnezeu, care este ca o sabie ascuțită cu două tăișuri, cu el avem de a face. Și mai departe, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile și din nou perspectiva se schimbă și din nou vorbim aici aproape interschimbabil de cuvânt, cuvântul pe care noi îl avem și care lucrează ca o sabie ascuțită cu două tăișuri și în același timp avem cuvântul care a străbătut cerurile, adică pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Deci să rămânem tari în mărturisirea noastră. Și avem de a face cu cuvântul lui Dumnezeu, care l-am aici, am de a face cu Domnul Iisus Hristos, care privește peste tot, nimeni nu este ascuns de ochii lui, am de a face cu marele preot, Domnul Iisus Hristos, care a străbătut cerurile și stă înaintea lui Dumnezeu, astfel încât avem un mare preot, spune versetul 15, care are milă de toate slăbiciunile noastre, ca unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Fraților, pe baza cuvântului lui Dumnezeu se întâmplă toate aceste evenimente. Pe baza cuvântului lui Dumnezeu avem de a face cu Domnul Iisus Hristos, care urmărește toată istoria omenirii. Pe baza cuvântului lui Dumnezeu avem de a face cu Domnul Iisus Hristos ca mare preot în ceruri, care a străbătut cerurile. Pe baza cuvântului lui Dumnezeu, noi avem de a face cu un mare preot care ne cunoaște foarte bine pe noi și din cauza asta versetul 16 spune că ar trebui să ne apropiem cu o deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare, să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. E o mare dinamică aici. Pe baza cuvântului lui Dumnezeu, care nu este doar literă, ci care este suportul, dacă doriți, sau baza, sau justificarea pentru toate evenimentele cerului, legate de Domnul Iisus Hristos, din cauza aceasta noi avem o intrare deschisă la Tatăl. Acum, poate că mă întrebați bine și ce ai vrut să spui când la început ai început să vorbești despre Upanishade, despre Vede, despre Scripturi în general. Aș dori să facem o scurtă, foarte scurtă diferență. Pentru că în seara aceasta, cumva, suntem provocați la un lucru și anume, vă rog să-mi spuneți care părți din Scriptură sunt adevărate și care părți nu. Există oameni care se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu ca de Vede și ca de Upanishade, ca de o colecție de proverbe, zicători, unele mai inteligente decât celelalte. Sunt persoane care se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu ca de o sursă de filozofie, gânduri ale diferiților scriitori. Se apropie de aceste gânduri și încearcă să le cântărească pentru a descoperi care ar putea să fie Cuvântul lui Dumnezeu și care ar putea să nu fie Cuvântul lui Dumnezeu. Care parte este mai actuală, care parte este mai puțin actuală. Astfel încât coboară Scriptura sau Cuvântul lui Dumnezeu la nivelul unor scrieri omenești în care alte minți sunt chemate să facă ordine. Probabil că ar trebui să încheiem această rămânere a noastră pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să putem declara împreună că este vremea să lăsăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să rămână Cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, n-ar trebui vreodată să avem tendința să ne așezăm deasupra Cuvântului lui Dumnezeu și să încercăm să-L judecăm prin propria noastră experiență sau prin propria noastră rațiune. A venit vremea să înțelegem că înțelepciunea lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și că puterea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. Iar dacă noi vreodată vom putea să facem deosebire în cuvintele Scripturii, să declarăm unele mai presus decât celelalte, atunci trebuie să știm că în momentul acela noi l-am declarat nul pe Dumnezeul acestei Scripturi. Deci noi avem foarte clar încă această posibilitate. Ori să credem și să mergem prin credința într-un Dumnezeu care poate să fie crezut necondiționat și nu prin absurditate, ci prin faptul că El a fost prea bun cu noi în istoria lumii și în istoria individuală până în momentul acesta, astfel încât să putem spune împreună cu Apostolul Pavel, eu știu în cine am crezut, nu? Eu știu în cine am crezut și pentru faptul că știu și îl cunosc pe cel în care am crezut din cauza aceasta, îi dau credit desăvârșit și până la capăt. Ori dacă nu ajungem în această perspectivă, atunci, împreună cu o lume agnostică, noi va trebui să renunțăm atât la Dumnezeul Scripturii, cât și la Scriptură ca atare. Aici suntem și în condițiile acestea, în această perspectivă de ori-ori, fără niciun gri la mijloc, nicio minte sau mână să nu se angajeze în criticarea Scripturii. Satan este încântat dacă faceți lucrarea aceasta, dar nu este lucrarea pe care Domnul v-a arătat că trebuie să o faceți. Vă va aplauda cineva în momentul în care veți face lucrul acela. Ați băgat de seama cine e în tribună? Cine aplaudă? Cine? Ziceți încă o dată. Satan este încântat dacă faceți lucrarea aceasta, dar să fie clar, nu Dumnezeu v-a pus la asta. Dumnezeu nu a calificat niciun om limitat să dezlege tainele ascunse și nu a autorizat niciun om sau categorie de oameni să rostească hotărâri cu privire la ceea ce este sau nu este inspirat. Nu pentru ca să ne așezăm sub o orbire generală. Nu pentru că noi am vrea să credem în Scriptura aceasta la fel cum alții cred în Upanishadele sau în Vedele lor, crezând oricum și orbește. Dar încă o dată, repet ceea ce am spus anterior. Pentru un om care a putut să spună, eu știu în cine am crezut, pentru omul acesta, de acum încolo, Dumnezeu este acela care rămâne în spatele acestei cărți. Nu aș dori absolut deloc să discut împreună cu dumneavoastră probleme legate de inspirație. Există o inspirație verbală în Scriptură sau există inspirația oamenilor care au scris? Nu intru în această problemă, dar vreau totuși să înțelegem un lucru, și anume că Dumnezeu și-a calificat oamenii săi. Vă rog să observați că Dumnezeu n-a luat pe oricine. Nu. Biblia este scrisă de cine? Nu de oameni. Biblia este scrisă de proroci. Asta nu înseamnă că prorocii nu sunt oameni, evident. Dar prorocii sunt acei oameni care au intrat în școala lui Dumnezeu, au fost crescuți de Dumnezeu, au fost inițiați în tainele lui Dumnezeu. Dați-mi voie la un singur exemplu. Moise este chemat pe munte și stă pe munte în prezența lui Dumnezeu. Îi dă Dumnezeu de mâncare. 40 de zile. Îi dă Dumnezeu să bea. Se îngrijește Dumnezeu de toate nevoile sale. Evident. După 40 de zile, coboară jos. Fața îi strălucește. Poporul vede, trebuie să-și pună o mahramă pe față. Vreau să pun o întrebare foarte simplă. Din momentul acela, după ce a stat o lună de zile cu Dumnezeu, Moise a fost sau a mai fost ca oricare om din poporul Israel? Fratele îmi spune da. Eu îndrăznesc să spun că dânsul are dreptate, dar îmi permit să spun și nu. Adică în timp ce a fost mai departe ca oricare om din popor, în aceeași măsură, datorită faptului că a stat o lună de zile împreună cu Dumnezeu, din punct de vedere al cunoașterii lui Dumnezeu, Moise n-a mai fost același. Când un om, datorită cunoașterii lui Dumnezeu, nu mai este același, cu alte cuvinte, are o cunoaștere de Dumnezeu mult superioară, omul acela se numește proroc sau profet. El devine cunoscătorul cuvântului lui Dumnezeu. El îl cunoaște pe Dumnezeu și îi cunoaște vocea lui, așa cum Abraham, într-o noapte, l-a auzit pe Dumnezeu vorbind și i-a cunoscut glasul. Profetul cunoaște glasul lui Dumnezeu. Omul de rând, Samuele, copilul destul de tânăr, care nu cunoștea glasul Domnului, spune acolo, a fugit la Eli. Când nu cunoști glasul Domnului, fugi la oameni și întrebi și de una, și de alta, și de cealaltă. Te duci la oameni și întrebi. În noaptea aceea, Samuel a început să cunoască glasul Domnului. De atunci încolo, ori de câte ori Dumnezeu l-a chemat, Samuel a știut cine îl cheamă. Frații mei, ajung la următoarea concluzie. Școala profeților nu este o școală făcută de oameni. Școala profeților Scripturii este o școală în care un om este luat de Dumnezeu, crescut de Dumnezeu, instruit de Dumnezeu, făcut și pus în ipostaza aceea încât omul respectiv îl cunoaște pe Dumnezeu în fiecare moment. Un proroc este un proroc. Și dacă vorbim de un proroc, vă rog din tot sufletul, dați-i autoritatea unui proroc. El îl cunoaște pe Dumnezeu, cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura însumează astfel de oameni, chemați, păstrați în școala lui Dumnezeu. Despre Ieremia spune, te-am pus deoparte de unde? Dinainte de nașterea ta. Te-am pus deoparte, am avut un plan cu tine. Ce înseamnă că l-a pus deoparte din pântecele mamei sale? În altă parte spune, Duhul lui Dumnezeu era acolo. La momentul concepției, după aceea, Duhul lui Dumnezeu forma nervi, forma sensibilități în viitorul prunc care se va naște. O anumită legătură, o anumită sensibilitate care trece dincolo de elementele obișnuite a apărut în Ieremia. Iar el a fost capabil să-L înțeleagă pe Dumnezeu datorită faptului că a stat mereu sub ocrotirea celui prea înalt, înconjurat de Duhul Sfânt, așa cum zice Apostolul Ioan în Apocalips 1:10. În ziua Domnului eram în Duhul. Cam asta este atmosfera unui profet. Profetul este în Duhul lui Dumnezeu continuu. El vorbește prin Duhul, el vorbește de la Duhul Sfânt. Astfel de oameni ia Dumnezeu. Cu astfel de oameni Dumnezeu comunică, le vorbește. Acestea sunt cei ce au scris în Scriptură. Ceea ce au scris în Scriptură, cuvintele acestea au fost plini de Duhul Sfânt și au lăsat cuvinte în urmă care pot să fie readuse la viață numai într-un anumit context. Iar contextul care readuce la viață cuvintele respective este contextul în care cel ce citește este și el plin de același Duh Sfânt. Deci cel ce a scris a fost în școala lui Dumnezeu. Cel ce le citește este tot în școala lui Dumnezeu. Nu te aștepta să înțelegi foarte repede cuvântul lui Dumnezeu. Nu te aștepta să-l înțelegi imediat. Nu te aștepta să treci pe lângă el în goana calului, în fugă și așa dintr-o dată să citești textul de dimineață și să-l știi. Nu se poate așa. Nu se poate. Cuvântul lui Dumnezeu este o școală. Stai puțin cu cuvântul ăsta. Unii înțelegem greșit cuvântul. Unii nu-l înțelegem deloc. Altora cuvântul ne vorbește ca și cum n-ar fi vorbit niciodată. Toți aceia care cred în Iisus ca mântuitor personal au privilegiul de a mânca din cuvântul lui Dumnezeu. Influența Duhului Sfânt face ca Biblia, cuvântul, să fie un adevăr nemuritor care îi dă putere și rezistență spirituală aceluia care o cercetează cu rugăciune. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că ele au viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spune Domnul Iisus. Aceia care sapă adânc și nu doar la suprafață vor descoperi comorile ascunse ale adevărului. Săpați adânc. Marea problema noastră este prășitul. Știți cum se prășește? Ați fost la prășit? Tehnica prășitului este ca să nu dai cu sapa adânc. Trebuie să dai cu sapa în așa fel încât să tai doar verdeața la suprafață. Pentru că dacă sapi adânc, obosești. Se sapă adânc atunci când plantezi. La prășit, iei doar suprafața și tai iarba și mergi înainte. La cuvântul lui Dumnezeu nu se poate prăși. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie săpat adânc. Săpați adânc. Duhul Sfânt este prezent lângă cercetătorul stăruitor. Iluminarea lui strălucește asupra cuvântului, întipărind adevărul în minte și făcându-l să aibă o importanță nouă și proaspătă. Ce anume? Nu știu dacă ați reținut. Iluminarea lui. Iluminarea Duhului Sfânt strălucește. Lăsați Duhul Sfânt să aprindă o lampă în mintea noastră. Uneori nu dăm voie Duhului Sfânt să aprindă lampa. Mie mi se pare că Duhul Sfânt este ca becurile acestea incandescente, cărora le trebuie o perioadă până să dea lumina lor. La început de-abia pâlpâie, abia vezi, apoi lăsați-le 5 minute și pe urmă veți vedea ce lumină degajă. Nu cereți unui bec incandescent să dea toată lumina de la început și nu plecați după 3 minute pentru că nu veți vedea niciodată lumina. Așa e și aici, în același fel. Cercetătorul este umplut de un simțământ al păcii și al bucuriei pe care nu l-a avut niciodată înainte. El își dă seama de valoarea adevărului așa cum nu și-a dat seama niciodată anterior. O lumină nouă, cerească, strălucește asupra cuvântului, iluminând fiecare literă, ca și cum ar fi poleită cu aur. Dumnezeu însuși a vorbit minții și inimii, făcând cuvântul să fie duh și viață. Vă rog din suflet. Nu alegeți dumneavoastră cuvântul, nu spuneți partea asta mi se potrivește, partea cealaltă nu mi se potrivește, nu spuneți o parte este inspirată, partea cealaltă nu este inspirată. Nu vorbiți de greșeli, inexactități în cuvântul lui Dumnezeu, lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și lăsați cuvântul lui Dumnezeu să fie cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Matei capitolul 2. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Interesantă această subliniere. Tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu Irod. E de gândit ce se întâmplă treaba asta. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă, pe cărturarii norodului, și a căutat să afle de la el unde trebuia să se nască Hristosul. Versetul 5, în Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, Căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Nu vi s-a părut niciodată surprinzătoare această scenă? Adică dacă știau treaba asta, ei, preoții cei mai de seamă și cărturarii norodului, de ce nu s-au îngrămădit în Betleem să se întâlnească cu Hristos? Ce caută la Ierusalim? Ce stau acasă? De ce trebuie să-i strângă Irod aici? Vreau să vă întreb, știau cuvântul? Știau exact unde este? Știau ce scrie? Vreau să vă întreb, e cuvântul viu pentru ei? Pentru ei e cuvântul viu? Nu, nu este. Au văzut ei slava cuvântului? N-au văzut-o. Au citit cuvântul, l-au știut și cuvântul a rămas mort față de ei. Aici avem de-a face cu cuvântul ucis, cu cuvântul mort, mort prin indiferență. Auziți ce scrie în cartea Viața lui Iisus? Convocând adunarea preoților de seamă și a cărturarilor, el i-a întrebat despre învățătura din cărțile lor sfinte cu privire la locul și nașterea lui Mesia. Vă rog să observați, Irod spunea, e cartea voastră, e Mesia al vostru, voi trebuie să știți. Această întrebare pusă de uzurpatorul tronului și făcută la cererea străinilor a stârnit îngânfarea învățătorilor iudei. Deci, erau cu Scriptura în mână, știau despre ce este vorba și lucrul acesta i-a făcut îngânfați. Oare ăsta să fie rezultatul Scripturii? Ai Scriptura în mână? O cunoști? Și Apostolul Pavel spune, cunoștința îngânfă, pe când dragostea zidește. Dar cunoștința îngânfă și ei s-au arătat cu Scriptura în mână, mândri de tot ceea ce știau ei. Pentru că zici că ești bogat, nu duci lipsă de nimic și le ai pe toate. Reflexul omului cu Scriptura în mână e o posibilitate. Vreau să vă întreb, am fost prinși deseori în această perspectivă? Suntem noi mândri de ceea ce știm? Suntem noi mândri că avem Scriptura în mână? Alergăm noi în stânga și în dreapta prin concordanță, folosim concordanțe electronice pentru ca întotdeauna să știm un răspuns, să știm răspunsul neapărat. Ca și cum dacă știi unde s-a născut Mesia, înseamnă că te-ai și dus acolo la El. Înseamnă că te-ai și întâlnit cu El. Înseamnă că i-ai și văzut viața. Îi așa? Știi să răspunzi. Concordanța electronică spune exact unde se află. Indiferența cu care căutau prin cărțile profeților l-a exasperat pe tiranul gelos. Cuvinte foarte actuale. Căutau prin Scriptură cum? Cum? Cu indiferență. Ei căutau în Scriptură un răspuns. Căutau unde este cartea prorocului Mica. Făceau spectacol din treaba asta. Arătau cât de bine știu. Recitau versete și cuvântul era mort. Iisus Hristos se născuse în Betleem, iar ei stăteau acasă. Iisus Hristos se născuse în Betleem, Mesia venise, iar ei făceau spectacol în fața lui Irod, ca și sărbătoarea Crăciunului. Este o sărbătoare, un spectacol în care arătăm cât știm, dar în care arătăm întotdeauna că nu ne-am întâlnit cu Iisus Hristos. Frații mei, departe de mine gândul de a ne lua bucuria Scripturii, dar aș vrea doar să spun că se poate ca Scriptura să fie folosită și așa. Și dacă vreunii dintre noi au folosit-o așa până în momentul ăsta, este vremea să ne cerem iertare. Este vremea să cerem lui Dumnezeu ca Scriptura să înceapă să ne vorbească. Spuneam fraților mei când ne-am întâlnit cu altă ocazie, am avut un prieten bun în timpul seminarului, era un om extraordinar, era cartograf în cadrul armatei și îmi povestea, era la pregătirea pentru botez. Și îmi povestea cam așa, zice, dimineața când citesc Sfânta Scriptură, mi se pare că Scriptura este un castel cu multe camere. Sunt dimineți în care ușile se deschid una după alta și intru dintr-o cameră în cealaltă, dintr-o cameră în cealaltă, alerg, mă duc, găsesc, e o frumusețe extraordinară, se deschide tot. Sunt alte dimineți în care nu se deschide nicio ușă. Bat la ușă. Nu simt că se deschide nimic, nu simt că cuvântul îmi vorbește, nu simt că pot intra acolo, simt că totul e fals în mine, nu în cuvânt, în mine. Aș vrea să vă rog din tot sufletul, dacă există cumva încuietori la ușile Scripturii, Dacă există ceva fals în noi care ne face să vedem lucrurile doar pe din afară, haideți să ne cerem iertare. Dacă am folosit Scriptura doar așa până acum și dacă doar așa suntem slujitori ai cuvântului, vă invit, haideți să ne oprim și să cerem lui Dumnezeu putere să o luăm de la capăt. Indiferența este un prim punct pentru care aș dori să ne rugăm în seara asta. Să ne ajute bunul Dumnezeu să ne ferească de indiferența cu care citim Scriptura de obicei. 2. Răzgândirea. Răzgândirea. Ieremia 34. Pe vremea lui Zedechia, Ierusalimul este asaltat de către haldei. În timpul acesta, Zedechia este un om care se pare că e credincios. Nu știu cum îl știți dumneavoastră. Zedechia este un rege credincios sau necredincios, bun sau rău? E interesant însă, acest rege rău are anumite reflexe religioase. Rege rău cu reflexe religioase. Versetul 8. Zedechia făcuse o învoială cu tot poporul Ierusalimului ca să vestească slobozenia robilor, pentru ca fiecare să lase slobos pe robul și roaba sa, pe evreu și pe evreică, și nimeni să nu mai țină în robie pe fratele său iudeu. Despre ce era vorba aici? Când zice să vestească slobozenia robilor, despre ce este vorba? Eliberarea robilor, dar întrebarea mea este de ce? Este vorba de anul de eliberare sau anul al șaptelea, când se eliberau sclavi. Nu se făcuse lucrul ăsta de foarte multă vreme. Nu l-am mai găsit citind Sfânta Scriptură. Chiar dacă regii au fost buni, spre exemplu, ce să zic, pe vremea lui Solomon n-am găsit să se fi întâmplat treaba asta. N-am găsit scris nici că pe vremea lui David a fost o hotărâre națională ca să facă lucrul ăsta. Și totuși, Zedechia, pe vremea când este sub asediu, de frică, de ce vreți dumneavoastră, ia hotărârea, hai să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu spune să ne dăm robii și să-i eliberăm, haide să facem treaba asta. Și ce s-a întâmplat? Toate căpeteniile, versetul 10, și tot poporul care făcuse învoială s-au legat să lase slobos fiecare pe robul și roaba lui, să nu-i mai țină în robie. Ei au ascultat și le-au dat drumul. Au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Super! Era cea mai mare dovadă de pocăință. Nu cred că este o dovadă mai mare de pocăință decât în momentul în care îți dai drumul la robi și te vei hotărî tu ca de acum încolo să speli tu vasele. De acum înainte să muncești tu pământul, nu să mai muncească robul. Cât a ținut făgăduința? Până când li s-a părut prea greu. Până când li s-a părut prea greu să spele vasele, li s-a părut prea greu să se ducă să muncească, li s-a părut prea greu să plătească. De fapt, asta era, că puteau să plătească lucrători să lucreze pentru ei, dar i s-a părut prea greu să plătească pe alții. Și atunci ce au făcut? Versetul următor. Pe urmă s-au răzgândit, au luat înapoi pe robii și pe roabele pe care îi sloboziseră și i-au silit să fie iarăși robi și roabe. Atunci Dumnezeu le-a zis, versetul 13, eu am făcut un legământ cu părinții voștri în ziua când i-am scos din țara Egiptului, din casa robiei și a zis, după 7 ani fiecare din voi să lase slobot pe fratele său evreu care îi se vinde lui și așa mai departe. Citiți dumneavoastră mai departe. Răzgândirea este unul dintre problemele pe care noi le avem în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată să ziceți așa, i-am promis Domnului, dar mai pe urmă m-am răzgândit. Cine a zis așa în Noul Testament? Anania și Safira. Este același lucru. Promitem lui Dumnezeu că vom asculta și apoi după o vreme zicem, da, lasă. Promitem lui Dumnezeu că vom schimba lucrurile și apoi spunem, da, m-am răzgândit. Citim din cuvântul lui Dumnezeu și vedem că este scris negru pe alb și credem că este așa. Și după ce credem că este așa, după aceea spunem, e adevărat, dar poate că e prea mult. Fraților, este al doilea lucru. Superficialitatea este primul dușman al cuvântului lui Dumnezeu. Dar al doilea dușman al cuvântului lui Dumnezeu este răzgândeala noastră. Ne tot răzgândim. Am ajuns la o formă foarte sofisticată a răzgândirii. Ne e frică să ne mai și angajăm. În ultima vreme nici nu mai facem promisiuni și angajamente. Ne răzgândim dinainte. Ne e frică să ne răzgândim cumva după. Și atunci ne răzgândim dinainte, în așa fel încât spunem, nici măcar nu mai facem făgăduințe lui Dumnezeu. În limbajul popular este cam așa, ne luăm căciula jos pentru ca să nu mai aibă pe ce să se așeze musca, să nu ne mai simțim cu musca pe căciul. Și dinainte nu mai promitem lui Dumnezeu. Cuvântul este viu. Cuvântul nu poate să fie stopat la nivelul acesta. Cuvântul trebuie să funcționeze. Cuvântul trebuie să te facă pe tine și pe mine, sau pe mine și pe tine, să te facă să promitem înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul trebuie să aibă ca rezultat pocăința. Cu alte cuvinte, să merg într-o parte și la un moment dat să zic, nu e bine, și să făgăduiesc mie însumi și lui Dumnezeu că nu mai merg în direcția în care am mers și mă întorc înapoi. Și asta se numește pocăință. Făgăduiește-i lui Dumnezeu ceea ce știi că nu este bine în viața ta. Promite-i lui Dumnezeu că nu va mai fi mâine ceea ce știi că nu este bine astăzi înaintea lui Dumnezeu. Promite-i că deja l-ai abandonat. Și chiar dacă îți va fi greu mâine, chiar dacă te va durea mâine, nu te răzgândi. Mergi înainte și arată lumii întregi și ție însuți că acest cuvânt este viu și lucrător, mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo încât desparte încheieturile și măduva, nelăsând nimic necercetat de cuvântul lui Dumnezeu. E nevoie de un cuvânt care să formeze un popor cu totul după cuvântul acesta. E nevoie de un popor care să fie poporul cuvântului și de un cuvânt care să fie cuvântul poporului. Vreau să vă rog să promitem înaintea lui Dumnezeu că ne vom întoarce la cuvânt. Și indiferent care sunt părerile noastre personale, cuvântul acesta va rămâne cel care ne va conduce viața în fiecare zi. Domnul să ne ajute. Amin.